Bună dimineața! Ce frumoasă este viața! Da, am avut un timp extraordinar de laudă din nou și am savurat din plin, nu? A fost lung? Un pic, nu? A fost ok? Ok, bun, bun. Bine, o să ajungem la Cuvântul lui Dumnezeu. Acum 3 duminici am predicat. Și aș vrea să continui puțin ideile, să preiau de acolo. Dar aș vrea la început să ne rugăm și să cerem lui Dumnezeu binecuvântarea. Tată din cer, îți mulțumim pentru Biblia, îți mulțumim că este lumina noastră pe drum, pe calea noastră, e o candelă. Îți mulțumim că cuvântul Tău ni l-ai lăsat și este bun, este dulce, ca fagurele de miere. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne ajută să vedem cum ești, cine ești. Doamne, vrem în dimineața asta să ne apropiem de cuvântul Tău și vreau să te rog, Duhule Sfânt, te rog, vorbește astăzi din nou. Amin. Ok, acum 3 săptămâni am spus câteva lucruri și aș vrea să fac o scurtă recapitulare. Am vorbit despre 2 categorii de creștini, mai țineți minte? Ok? Și am spus în duminica aceea că Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare. Și încă cred acest lucru. Chiar după 3 săptămâni, încă mai cred acest lucru. Dumnezeu are un plan specific pentru viața ta și Dumnezeu are un plan specific pentru fiecare zi, pregătit pentru tine. Biblia spune că El are lucrări bune, pregătite mai dinainte, ca să umblăm în ele. Aceste lucrări sunt pregătite pentru noi în fiecare zi. Și de aceea avem șansa să ratăm aceste oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă sau, dacă nu le ratăm, să intrăm din plin în voia Lui și să intrăm în planurile și scopurile pe care El are cu viața noastră. Și am spus atunci că ar fi bine să nu ratăm nicio ocazie. Mereu dimineața când ne trezim să spunem: Doamne, ce dorești Tu astăzi pentru mine? Doamne, vreau să fiu pregătit, vreau să fiu pe fază, vreau să fiu acel creștin despre care Dani a predicat și aș vrea să mă ajut să nu ratez nicio singură oportunitate. Astăzi o să avem un pasaj din Marcu, capitolul 9, de la versetul 14. Și ideea este aceeași, noi trebuie să fim gata oricând. Dacă vă uitați la viața lui Iisus, Iisus era mereu pregătit și avea răspunsuri pregătite pentru învățători, pentru cărturari, pentru farisei, pentru oamenii de rând, pentru toată lumea. Iisus era mereu pregătit și asta este ideea și chiar titlul predicii: fii pregătit în orice situație. Ok? Și haideți să citim acest text. Și din el vom extrage din nou câteva idei simple și cred că ușor de aplicat pentru viața noastră. Marcu, capitolul 9, versetul 14. Când au ajuns la ucenici, a văzut o mare mulțime împrejurul lor și pe cărturari discutând cu ei. Și îndată, mulțimea, văzând pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să-l salute. El i-a întrebat: despre ce discutați cu ei? Și un om din mulțime i-a răspuns: învățătorule, am adus la tine pe fiul meu, care are un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește și îl face spumă și scrâșnește din dinți și rămâne țeapăn. Și a spus ucenicilor tăi să scoată duhul și n-au putut. O generație necredincioasă, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi îngădui? Aduceți-l la mine. L-au dus la el și cum a văzut pe Iisus, duhul îndată l-a scuturat cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă. Și Iisus a întrebat pe tatălui: de cât timp i se întâmplă așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori l-a aruncat în foc și în apă ca să-l distrugă. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Și Iisus i-a zis: dacă poți, toate sunt cu putință celui ce crede. Și îndată tatăl copilului, strigând cu lacrimi, a zis: cred, Doamne, ajută necredinței mele. Dar Iisus, văzând că mulțimea vine în fugă mare, a mustrat duhul necurat zicându-i: duh mut și surd, îți poruncesc să ieși afară din el și să nu mai intri în el. Și duhul a ieșit țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, încât cei mai mulți ziceau: a murit. Dar Iisus, apucându-l de mână, l-a ridicat și el s-a sculat. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii l-au întrebat deoparte: noi de ce n-am putut să-l scoatem? Acest fel de demon, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și prin post. Iisus era mereu pe fază. Vedeți, dacă vă uitați câteva versete mai jos, Iisus fusese pe munte și a avut un timp cu ucenicii lui, trei ucenici, ucenicii lui preferați, și coboară de pe munte și se întâlnește cu acest norod, cu poporul care se adunase în jurul ucenicilor. Și este interesant să vezi că acest Iisus al nostru, Domnul nostru, exemplul nostru, era pregătit pentru orice situație. Era o situație nerezolvată aici și el a venit și a fost pregătit și pentru aceasta. Și dacă vreți să mai citim un verset împreună, aș vrea să deschidem în 1 Petru, capitolul 3, versetul 15. Și acolo spune așa: fiți totdeauna gata ca să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și cu teamă. Petru spune aici în epistola lui: fiți totdeauna gata ca să răspundeți oricui vă cere socoteală. Mă întreb oare de ce a făcut Petru acest lucru? Știm de ce a făcut Petru acest lucru. Petru se lepădase de Hristos de 3 ori. Iisus i-a zis: fii atent, Petru, în seara asta te vei lepăda de mine de 3 ori. Doamne, eu în niciun caz. Și știm ce s-a întâmplat, Petru s-a lepădat de 3 ori. Și de aceea probabil Petru scrie aici foarte hotărât și spune: măi, fiți gata. Eu n-am fost odată gata, a existat o perioadă în viața mea când n-am fost gata, n-am fost pregătit, dar voi, CCB, fiți gata, totdeauna, să dați socoteală oricui despre nădejdea, despre speranța voastră. Care este speranța noastră? Viață veșnică prin credința în Iisus Hristos. Viață după moarte. De aceea mă bucur că Nelu a avut acest cuvânt. Dacă ai probleme de acest gen, te rog, vină în față. Dacă ai frică de moarte, vină în față, vorbește cu noi. Nu ești primul și probabil nu vei fi nici ultimul. Și ne vom ruga cu tine și Dumnezeu te va elibera. Amin? Pentru că Iisus a făcut acest lucru. Iisus a mustrat duhurile și au ieșit afară din oameni. Și același lucru vrem să-l facem și noi. Noi credem că aceste lucruri le vom putea face și noi. Și nu este din cauza noastră. Noi trebuie să explicăm aceste lucruri. Deci oricând să fim capabili să dăm socoteală fiecăruia despre aceste lucruri, dar nu numai să le spunem, să le și trăim în fața lor, să le experimentăm, să le dovedim aceste lucruri. Și am auzit de curând o relatare despre Richard Wurmbrand. Cine a auzit despre Richard Wurmbrand? Richard Wurmbrand s-a născut în 1909 la București, într-o familie de evrei. Au trăit o perioadă în Istanbul până la vârsta de 9 ani, când tatălui a murit și s-au întors înapoi în țară. Și Richard Wurmbrand a dus o viață normală, ca orice alt om. La vârsta de 27 de ani, s-a căsătorit. Și undeva după 2 ani s-a întors la Dumnezeu și el și soția lui într-o biserică anglicană în București. Nu după mult timp a fost ordinat și a fost pus pastor acolo în biserică, a slujit în biserica anglicană, a slujit și în biserica luterană după război. Dar ce a fost interesant la viața acestui Richard Wurmbrand? Richard Wurmbrand, după ce s-a întors la Dumnezeu, a fost războiul, rușii au invadat țara, comunismul a pus stăpânire pe țară și anumite întâlniri publice creștine au fost interzise. Și Wurmbrand a început o lucrare underground, cum se zice, pe ascuns, cu o biserică subterană, da? A fost prins și Richard Wurmbrand a fost închis timp de 14 ani și ceva. A fost închis în 15 ani. A fost închis de 2 ori, da? Aproximativ 15 ani. Și prima oară a stat 8 ani jumate și a doua oară a stat restul. Însă când a fost arestat pentru a doua oară, Richard Wurmbrand a luat o decizie în viața lui. Și a zis: eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu și vreau în fiecare zi a vieții mele să spun cuiva Evanghelia. Chiar dacă sunt închis aici. Și asta a fost decizia pe care Richard Wurmbrand, în ciuda circumstanțelor, a luat-o. Și a zis: eu vreau în fiecare zi să vestesc Evanghelia aici celor care sunt închiși. Și așa a și făcut. A vestit Evanghelia în fiecare zi. Pe chestia asta comuniștii l-au chinuit foarte mult, tot felul de torturi, tot felul de agresiuni împotriva lui. Richard von Brandt nu s-a dat bătut, nu s-a lăsat. A continuat să predice Evanghelia. Și predica Evanghelia unuia, veneau gardienii, luau-l, băteau-l, băgau într-o celulă separat. După ce ieșea afară, mergea mai departe și predica din nou. Apropo, unde am rămas? Hai să continuăm. Ăsta era Richard von Brandt. Și la un moment dat, după ce l-au tot băgat în celule separate, după ce l-au chinuit, după ce era plin de cicatrice și de răni, într-o zi când s-a întors din nou după ce a fost bătut, stăteau într-o sală și undeva într-un colț era un om și se uita la el. Și a zis lui Richard von Brandt: "Von Brandt, tu nu vezi că nu există Dumnezeu? Uită-te la tine! Uită-te la toate rănile tale! Uită-te la tine cum arăți! Nu vezi ce-s faptul? Nu vezi că nu există Dumnezeu?" Și Richard von Brandt i-a răspuns și a zis: "Ba da, există." Și Richard von Brandt l-a întrebat pe acel om și i-a pus o întrebare. Și a zis: "Dacă ți l-aș arăta pe Dumnezeu, ai crede în El?" Și omul a zis: "Da, aș crede." Și Richard von Brandt l-a luat de mâini, i-a ridicat mâinile sus, s-a uitat în ochii lui și i-a spus așa: "Dumnezeu este ca mine. Dumnezeu este ca mine." Richard von Brandt a avut această putere de a spune acest lucru, pentru că existau elemente care se regăseau din Dumnezeu în viața lui, pentru că ceva din Dumnezeu se reflecta în viața lui. Noi niciodată nu vom putea fi ca Dumnezeu. Dar s-a uitat în ochii acelui om și a zis: "Dumnezeu este ca mine." Și întrebarea se pune în dimineața asta. Avem prieteni, avem colegi, avem vecini, avem rude. Avem noi această autoritate să mergem în fața lor și să le spunem: "Dumnezeu este ca mine." Ce vor face prietenii tăi? Vor râde de tine? Te vor crede? Ok, cred că am clarificat. Niciodată nu vom fi ca Dumnezeu. Dar există un element care trebuie să se reflecte undeva în viața noastră din Dumnezeu. Și asta este ceea ce spune Petru aici. Mereu să fiți gata să dați socoteală oricui, fie verbal, fie prin faptele voastre, despre nădejdea voastră care este în Hristos. Pentru că vreau să vă spun un lucru. Faptele voastre sunt mai puternice și acțiunile voastre și comportamentul vostru este mai important decât cuvintele voastre. Degeaba spuneți unui om: "Dumnezeu te iubește", dar el nu vede asta în viața ta. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să putem să ne uităm în ochii prietenilor noștri, rudelor noștri, și să spunem: "Dumnezeu este ca mine." Cu toată smerenia să putem spune asta. Pe mine m-a impresionat această relatare. Vedeți, noi suntem într-un război. În fiecare zi, Satan ne-a declarat război. Fie că vrei, fie că nu vrei, fie că îți place, fie că nu îți place, te afli într-un război. Și vei fi atacat. Și este foarte, foarte important să fii pregătit. La fel cum era Iisus pregătit când a coborât jos de pe munte. Acum întrebarea se pune: ce trebuie să facem noi ca să fim pregătiți? Sunt câteva lucruri pe care le-am găsit aici în text și sper împreună să le descoperim. Ok? Cum putem fi noi pregătiți? Îmi cer iertare, o să mă împiedic până la urmă. O să cad. Ce trebuie noi să facem să fim pregătiți? Aveți ceva idei, sugestii? Am eu câteva. Cred că ar trebui să ne uităm foarte mult la televizor. Să pierdem mult timp în fața computerului ca să fim pregătiți. Cred că ar trebui să muncim foarte mult, să facem o grămadă de bani, că oricum îi luăm cu noi pe lumea ailaltă. Nu? Hai să ne uităm la viața lui Iisus și să vedem cum a fost Iisus mereu pregătit să dea socoteală oricui despre nădejdea care era în el. Că Tatăl într-o zi îl va învia dintre morți și va sta la dreapta Tatălui. Și același lucru se va întâmpla și cu noi. Ok? Primul lucru. Primul punct pe care, dacă iei notiți, aș vrea să-l notezi, este rugăciune. În acest text nu apare nicăieri explicit că Iisus s-a rugat. Însă putem presupune că Iisus a făcut acest lucru pentru că foarte des se retrăgea undeva în pustiu sau mergea pe munte și se ruga. Dacă ne uităm și la relatarea dinainte, putem fi aproape siguri că s-a rugat. Și dacă te uiți și în versetul 29, răspunsul pe care Iisus îl dă ucenicilor, confirmă acest lucru. Acest fel de demon, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Indiferent dacă s-a rugat înainte sau nu, știm că Iisus a avut o viață de rugăciune. Ok? Și de aceea cred că este foarte important și reiese destul de clar din text că trebuie să avem o viață de rugăciune. Acum întrebarea se pune, ce fel de rugăciuni? Iisus e aici supărat și Iisus foarte des se supăra pe ucenici dintr-un singur motiv. Care este motivul? Puteți să-l vedeți în text? Era necredința. Versetul 19. O generație necredincioasă, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă mai suport. Iisus se mânia, dacă vreți, o mânie sfântă. Iisus se supăra pe ei când îi vedea că ei nu înțelegeau. Aveți nevoie de credință. Ok? Deci avem nevoie să ne rugăm, în primul rând, să fim mereu pe fază. Să nu ratăm ocaziile și oportunitățile. Să cerem lui Dumnezeu har, trebuie să ne rugăm și să ne rugăm cu credință. Ok? Vedem aici că Iisus, când vine vorba despre Duh, Duhul rău, Iisus l-a mustrat. Da? Zice în versetul 25, Iisus a mustrat Duhul. I-a zis, ieși afară. Noi nu ne rugăm diavolului, noi spunem ce are de făcut. Ne rugăm în credință în numele lui Hristos și îi spunem lui Satan ce are de făcut. Noi nu rugăm, te rog frumos, ieși afară, rugăm pe Dumnezeu, te rog frumos, lucrează. Însă când vine vorba despre Satan, cred că Iisus este un exemplu extraordinar. Spunem, în numele lui Iisus, ieși afară. Trebuie să existe această combinație între rugăciune, rugăciunea personală pe care o ai acasă, în cămăruța ta, rugăciunea care se întâmplă în colectiv, ca biserică, când ne adunăm împreună, dar trebuie să fie combinată cu această credință. Doamne, eu cred că dacă ne rugăm, Tu vei asculta. Eu cred că dacă noi poruncim duhurilor, ele vor ieși afară. Dacă există un duh de frică de moarte, el va ieși afară. Ok? Și trebuie să existe această combinație, da? Credința este esențială în acest sens. Eu cred că este foarte important să ne rugăm cu promisiunile lui Dumnezeu. Și o să menționez câteva promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis că este cu noi în fiecare zi. În Matei 28. Atunci asta înseamnă că ne putem ruga cu cuvântul lui Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că ești în fiecare zi cu mine. Cum ne mai? Pentru ce mai putem mulțumi lui Dumnezeu? Sunt foarte multe promisiuni în cuvântul lui Dumnezeu. În dimineața asta aș vrea să te încurajez. Dacă te rogi în timpul tău personal acasă sau vă adunați împreună, roagă-te cu cuvântul lui Dumnezeu, cu promisiunile lui Dumnezeu. Avem Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 39, spune că această făgăduință, zice Petru, este pentru voi, referindu-se la cei care ascultau predica, dar și pentru cei care vor crede, în cât de mare număr îi va chema Domnul de oriunde. Avem Duhul Sfânt. Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. Ne putem ruga cu cuvânt. Doamne, îți mulțumesc că promisiunea Ta este valabilă pentru mine. Îți mulțumesc pentru promisiunea din Ioel, că vei revărsa Duhul Tău cel Sfânt peste toate generațiile, din CCB, peste mine, incluzându-mă pe mine. Ne putem ruga cu cuvântul lui Dumnezeu în Luca 11, versetul 9 până la 13. Acolo Iisus spune, cereți și vi se va da, bateți și vi se va deschide, căutați și veți găsi. Dacă cerem Tatălui Duhul Sfânt, nu ne va da altceva, ne va da Duhul Sfânt. Doamne, îți mulțumesc pentru promisiunea Ta. Vreau să mă rog cu aceste cuvinte ale Tale care sunt veșnice, care sunt adevărate. Este foarte important, dacă vrem să nu ratăm ocaziile, să fim mereu pe fază, trebuie să ne rugăm, să avem acest timp cu Dumnezeu și să ne rugăm cu cuvântul lui Dumnezeu. Alte promisiuni, Roman 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ești într-o situație grea. Fii atent ce zice cuvântul lui Dumnezeu. În această situație grea, Dumnezeu vrea să te ajute. Dumnezeu poate să te ajute și Dumnezeu vrea ca aceste lucruri și aceste circumstanțe să lucreze spre binele tău. Ia acest verset și roagă-te cu el. Poate vrei să vestești la muncă cuvântul lui Dumnezeu, dar și-au bătut joc de tine. Ia acest cuvânt. Doamne, îți mulțumesc că chiar și această bagiocoră Tu o vei întoarce, pentru că toate lucrurile lucrează spre binele meu. Mulțumesc că mă vei ajuta, pentru că mă vei întări. Ia cuvintele lui Dumnezeu și roagă-te cu ele, ok? Alte promisiuni, Marcu 16:17. Vă dă autoritate, veți călca peste șerpi, scorpii. Nimic nu vă va sta împotrivă. Ia aceste cuvinte și roagă-te cu ele. Îți fac bine. Cuvântul lui Dumnezeu îți face bine. Dacă îl rumești, dacă îl meditezi, dacă te rogi cu el. De aceea eu cred, eu sunt ferm convins că Iisus a fost mereu pe fază și în această situație când a coborât de pe munte, pentru că avea un stil de viață, de credință și rugăciune combinată. Și noi trebuie să învățăm de la Iisus, ok? Iacov 4:7, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu. Doamne, vreau să mă apropiu de tine. Mă rog, Doamne, vino Tu aproape de mine. Vreau să mă împotrivesc astfel diavolului. Luați aceste cuvinte și rugați-vă cu ele. Însă Iisus spune aici în versetul 29, acest fel de demon, le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Și aș vrea să vorbim scurt despre post. Am mai predicat despre post, cred că în 2007, la început în ianuarie, în septembrie, puteți să luați casetele din 2008, septembrie, ianuarie. Avem cel puțin de două ori pe an ca biserică perioade când îl căutăm pe Dumnezeu împreună cu post și rugăciune. Luați aceste învățături, ascultați-le, chiar ne-am gândit să facem o serie și să o punem pe site, numai despre post și rugăciune, însă aș vrea să ne uităm puțin astăzi, dar chiar numai câteva lucruri să punctez despre post și rugăciune, pentru că eu cred că postul este esențial în viața și disciplina oricărui creștin. Eu cred și sunt ferm convins că ar fi fain dacă ești într-un grup mic, dacă ai prieteni cu care te rogi, să hotărâți o zi, măcar pe săptămână în care vă postiți. Eu cred că este foarte important. Astfel suntem pregătiți, pentru că astfel de duhuri nu ies decât cu post și rugăciune. Dacă tu nu postești, n-au cum să iasă afară. Și mi-aduc aminte, și probabil că am mai menționat acest lucru, Derek Prince, când a predicat, când încă era în viață, în America, despre post și rugăciune, a simțit că a avut cele mai mari împotriviri în toată cariera lui, în ghilimele, de predicator. A zis că americanii sunt numai la mâncare, numai de mâncare să nu te iei, da? Sunt foarte, foarte mâncăcioși. Și a zis că a simțit foarte mare împotrivire. Sunt biserici, și acest lucru cred că vi l-am mai spus, care nu pun pastori și nu ordinează pastori și prezbiteri dacă sunt grași. Pentru că dacă nu reușești să stăpânești trupul tău, dacă nu reușești să nu mănânci, înseamnă că nici alte lucruri nu reușești să le stăpânești în viața ta. Asta este gândirea lor. Într-un fel are sens. Vreau să vă încurajez. Anumite duhuri nu ies decât cu post și rugăciune. Ok? Acum este interesant, când postești, orice faptă făcută ca să primești o răsplată este greșită. Deci nu putem să-i întoarcem lui Dumnezeu mâna la spate, să-i spunem, vezi, eu am postit acum, tu trebuie să... Sau eu îmi dau zeciuiala, aștept restul. Ok? Noi nu putem să-i întoarcem lui Dumnezeu mâna. Dacă facem fapte, nu trebuie să ne așteptăm neapărat la o răsplată. În ce sens? O să explic imediat ce vreau să spun. Fie înainte de a deveni creștin, fie după ce ai devenit creștin, mereu te-ai gândit, poate postesc și o să primești ceva. Dacă primești ceva, slavă Domnului. Orice faptă bună, însă însoțită de o așteptare de a fi binecuvântat, este într-un fel, și o să explic în curând, un pic greșită. Eu cred că ar trebui să așteptăm harul lui Dumnezeu și lucrările lui Dumnezeu pe baza credinței noastre, pe baza jertfei lui Iisus, pe baza ceea ce a făcut Iisus pentru noi, nu pe baza faptelor noastre. Să venim în fața lui Dumnezeu și să spunem, na, acum am postit, am dat zeciuiala, aștept să cadă banii, da? Eu cred că este, dar nici nu vreau să spun că trebuie să așteptăm lucruri rele. Nu. Avem un Dumnezeu extraordinar, care este un tată bun, care dă daruri bune copiilor noștri. Și experiența noastră este că de fiecare dată când am postit ca biserică împreună, Dumnezeu ne-a binecuvântat. De fiecare dată Dumnezeu a deschis cerul. Pentru că Dumnezeu se bucură când pornirile inimii noastre exprimă o neputință. Când spunem, Doamne, nu pot fără Tine. Uite, îmi dau seama că suntem limitați fără Tine. Ne dăm seama că suntem limitați fără Tine. Fără Tine nu putem face nimica. Doamne, punem acest timp deoparte, pentru că recunoaștem că Tu ești capabil, că Tu poți să lucrezi. Vreau în acest timp să Te caut pe Tine. Vreau să refuz mâncarea, pentru că Tu ești mai important decât mâncarea. Te caut pe Tine. Și Dumnezeu, poate acest lucru Este o răsplată în sine, că Dumnezeu ne dă, ne astâmpără setea, ne astâmpără foamea și ne dă o râvnă pe Dumnezeu. Și asta ar ajunge. Însă fain este că Dumnezeu ne răsplătește. Însă n-ar trebui să așteptăm neapărat acum, da, am făcut, gata, Dumnezeu, așteptăm să vedem ce faci Tu. Da? Trebuie să fim foarte onești și să spunem, Doamne, Doamne ferește să ne răsplătești după faptele noastre. Doamne ferește! Doamne ferește! Aoleu! De aceea, când facem fapte bune, Dumnezeu se bucură și este o plăcere pentru El să ne vadă, pentru că suntem în ascultare. Și orice răsplată venită după mântuire, tot har este. Și tot Dumnezeu este Cel care trebuie să primească cinstea și gloria, pentru că El ne-a dat puterea să postim. Toate trebuie să țintuiască spre acest scop, gloria lui Dumnezeu. Nu eu, mare și tare, am postit. Dar haideți să venim ca biserică împreună și să căutăm pe Dumnezeu în grupurile mici, în viața noastră particulară, pe Dumnezeu cu post și rugăciune. Și atunci vom fi pregătiți așa cum a fost și Iisus pregătit. Oricând să dăm socoteală oricui. Ok? Încă un lucru care apare aici în pasajul nostru este în versetul 22. Și dacă vă uitați acolo, tatăl copilului spune următorul lucru. Și de multe ori l-a aruncat și în foc și în apă ca să-l distrugă. Satan vrea să te distrugă. Și pe acest copil vrea să-l distrugă. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Eu cred că dacă vrem să facem o diferență în Brașov, dacă vrem să fim mereu pe fază și dacă dorim să nu ratăm oportunitățile pe care Dumnezeu ni le pune în față în fiecare zi, noi va trebui să-L căutăm pe Dumnezeu cu post, va trebui să-L căutăm pe Dumnezeu cu rugăciune, dar vor trebui să fie combinate cu compasiune. Iisus a avut milă. Zice, fie-ți milă. Aceste lucruri trebuie să fie combinate. Credința, rugăciunea, postul și mila. Și asta l-a făcut pe Iisus să fie pregătit. Am auzit o relatare de curând când am fost la conferința de la Salem și aș vrea să vă povestesc și vouă. Pe mine m-a răscolit puternic. Pe mine m-a pus tare mult pe gânduri. Și o să vă povestesc ce s-a întâmplat. A fost odată un băiat pe nume Babsi și avea 6 ani. Și medicii au depistat că are leucemie. Mama lui era o mamă singură. Bărbatul ei o lăsase, sau tatăl copilului. Stătea singură în spital și și-a adus aminte că Babsi, când ajunge mare, a vrut să ajungă pompier, a vrut să se facă pompier. Visul lui, știți cum sunt copiii? Ei se pune pata pe ceva și apoi într-una. Vreau să fiu polițist, vreau să fiu dinozaur, vreau să fiu nu știu ce. Ok? Au fixurile lor. Babsi a vrut să devină pompier. Și mama lui și-a adus aminte de acest lucru. Și a zis, voi da un telefon. A luat telefonul, a sunat la pompieri și a răspuns șeful pompierilor. Acest șef era un creștin. Și a explicat situația. Uite, băiatul meu este bolnav de leucemie. Are 6 ani. Sunt în spital, dar toată viața lui el și-a dorit să fie pompier. Aici avem câțiva pompieri. Apropo, și eu am fost pompier în armată. Toată viața și-a dorit să fie pompier. N-ați putea să vizitați copilul meu înainte să moară? N-ați putea să trimiteți pe cineva să-l viziteze înainte să moară? Și creștinul i-a răspuns, nu, Doamnă, nu. Nu putem face asta. Putem face mai mult. Putem face mai mult. Și a zis, marți la ora 14 venim să-l luăm. Pregătiți-l, o să-l facem pompier pentru o zi. O să-i luăm o prezantă, nu? O să-i luăm o cască, cum îi zicem, rau la, că tu știi, cum? Brâu, așa, brâu, cizme, rau la pompier, da? Ajută-mă, prezantă, da? Mai ții minte, ok. O să-i facem un costum de pompier. Și o să-l luăm și o să-l plimbăm prin tot orașul. Și așa au făcut. la ora 2, zis și făcut. Au venit, l-au luat pe Bopsy și l-au plimbat prin tot orașul și girofarele mergeau și făceau zgomot și Bopsy era al nouălea cer. Un băiat bolnav de leucemie. După 6 luni de zile, Bopsy a intrat în comă și medicii i-au mai dat o singură zi de viață. Și mama a fost din nou disperată și a zis, ce să fac? Și și-a adus din nou aminte de acest pompier care era creștin și l-a sunat. Și a zis, vă mai aduceți aminte, sunt eu, nu știu ce. Puteți să trimiteți pe cineva să stea cu Bopsy când va muri? Pentru că toată viața lui și-a dorit să fie un pompier. Și el a zis, nu, noi putem face mult mai mult decât atâta. Anunțați personalul, deschideți geamul și la ora 15 vom suna alarma. Și vom veni toți și vom pune o scară și vom intra pe geam și vom sta cu Bopsy când va muri. Noi putem face mai mult decât ne cer nouă oamenii. Înțelegi? Și camera a fost plină de pompieri și acea mamă singură, fără soț, în ultima zi a fiului ei de viață, a avut o cameră plină cu pompieri. Noi putem face mai mult. Noi putem face mai mult. Centru Creștin Brașov, noi putem face mai mult. E posibil. Sunt oameni în jurul nostru disperați, oameni care nu au această nădejde că vor învia din morți și că viața nu se termină aici. Sunt oameni care se duc direct în iad și au nevoie de tine. Tu ești soluția, nimeni altul. Tu ești soluția. Poți să spui ca Richard Wurmbrand, Dumnezeu este ca mine. Tu ești soluția, Dumnezeu te vrea pe tine. Dumnezeu vrea să nu ratezi nicio oportunitate, nicio șansă care ți-o pune pe tavă, nicio minge care ți-o ridică la fileu. Dumnezeu dorește acest lucru. Dumnezeu dorește să transforme comunitatea noastră. Și atunci când noi vom învăța aceste lucruri, Dumnezeu ne va da mulți și ne vom bucura împreună cu ei o veșnicie. Tu poți să faci mai mult. Ești de acord cu mine? Este că putem face mai mult. De multe ori stăm în grupurile noastre, în grupurile de prieteni, familiile noastre și uităm de restul. Afară, acolo, dincolo de zidurile astea, sunt oameni care niciodată n-au auzit de Dumnezeu. Ce o să facem? Nu vreau să vă... Care-i cuvântul potrivit? Nu vreau să vă stârnesc prea mult, mulțumesc, emoțiile. Însă vreau să fac un lucru. Aș vrea să vină echipa de laudă în față și aș vrea să ne rugăm curând. Și aș vrea să te gândești până vine echipa de laudă. Ești un exemplu. Ești un exemplu în credință, în rugăciune, în post. Și în a da mai departe Evanghelia. O să fac o chemare și nici nu-mi pasă exact ce gândești, însă vreau să te întreb un lucru. Dacă ești astăzi de prima oară în mijlocul nostru și niciodată nu ți-ai pus nădejdea ta în Hristos pentru viață veșnică, aș vrea să te încurajez să vii în față când va începe echipa de laudă să cânte și toți se vor ridica în picioare și toți vor închide ochii. Aș vrea să întreb dacă este măcar o persoană aici care spune astăzi aș vrea să încep o viață cu Dumnezeu. Ok? Haideți să ne ridicăm în picioare. Aș vrea Harry să cânți un cântec de dedicare, un cântec în care noi ca și creștini spunem, Doamne, eu pot mai mult și eu vreau mai mult. Ok? Vreți să facem asta? Și în timp ce cântăm acest cântec, dacă este o persoană aici care spune, băi, eu nu-L cunosc pe Dumnezeu și dacă, Doamne ferește, astăzi mă voi întâlni cu Dumnezeu, dacă astăzi va trebui să dau socoteală pentru toată viața mea, eu mă duc cu siguranță în iad. Vreau să te rog să vii în față, fără nicio rușine. Toți care sunt în sală aproape au făcut acest lucru, te aștept aici în față. cu mare plăcere vreau să mă rog cu tine. Pentru noi restul, care suntem parte din CCB, aș vrea să cântăm un cântec și aș vrea să te gândești la lucrurile pe care astăzi le-ai auzit. Și poate Dumnezeu ți-a vorbit personal și te gândești, măi, trebuie să fac câteva schimbări. Gândește-te, vorbește cu Dumnezeu, roagă-te, predă-te lui Dumnezeu cu toată inima ta și spune, Doamne, eu pot să fac mai mult și vreau să fac mai mult. Și eu vreau să fiu lumină și sare, cum a fost și Richard von Brandt, într-o epocă în care era întuneric în țara noastră. Ok? Haideți să cântăm un cântec. În timpul cântecului, dacă este cineva, te rog, vină în față și vorbesc cu mare plăcere cu tine. Dacă nu, haideți să avem un timp în care spunem, Doamne, mă predau 100% ție. Și pe acest timp o să avem și întrebările pentru săptămâna viitoare. Să-ți mulțumim că Tu iubești biserica noastră, ne iubești pe noi și ne-ai salvat și ne-ai mântuit. Îți mulțumesc că lucrezi la noi și ne transformi. Ne faci tot mai mult acea mireasă plăcută a Ta, fără pată și fără zbârcituri. Îți mulțumim astăzi pentru cuvântul Tău și mă rog acest cuvânt al Tău să dea rod în viețile noastre. Îți mulțumim mult că ne iubești, că ne dai har și șanse din nou și din nou. Și, Doamne, astăzi reacționăm la cuvântul Tău și spunem, Doamne, știm că se poate mai mult și știm că ne vei ajuta și vom face mai mult. În numele lui Iisus. Amin. Amin. Vă invit să luați loc pentru câteva minute. Am doar întrebările pentru săptămâna asta. Astăzi n-a venit nimeni în față. Și știm de ce, nu? Dar putem încă face multe. Prima întrebare pentru săptămâna viitoare. Aduceți-vă aminte de acel lucru pe care l-a spus pompierul Doamnei. Nu, Doamne, noi putem face mai mult. Și întrebarea este, ce crezi și unde crezi că poți să faci mai mult? Discutați pe tema asta în grupurile de casă. E clară întrebarea? Simplă? Unde crezi tu că Dumnezeu te poate ajuta? Să zici cum a zis acel pompier, nu, noi putem face mai mult. Ok? A doua întrebare. Cât de des postești și cât de des vrei să postești? Și poate discutați aici ca și grup mic, nu e nicio rușine dacă n-ai postit niciodată sau postești odată pe an, nu e nicio problemă. Vorbiți despre asta și poate ca și grup de casă, stabiliți o zi care vă rugați în mod deosebit mai mult și postiți, ok? Cât de des postești și cât de des vrei să postești și dacă mai aveți timp în grupul mic, puteți vorbi despre versete cu care vă rugați cu plăcere, ok? Versete din Cuvântul lui Dumnezeu cu care voi vă rugați Cuvântul lui Dumnezeu, ok? Asta ar fi pentru săptămâna asta, fiți binecuvântați, o duminică plăcută!